Затлы. Қазанда шығушы звезда Поволжий газетіне шире һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов экстремизм шағылыш тапқан мәкәләләр бастырмасқа дигән кисәту алған иде. Газетта басылған Россия глазами татарины мәкәләсе экстремизмға тортым дип бәйләнгән иде. Мәкәлә авторы техник фәннәр докторы, милли хәрәкәт әйдәмәннәрнең берсе, язучы Зәки Зәйнуллин. Милли хәрәкәт активистлары бу кисәтүгә аптырамаган. Аларның кайберләренең фикерләрен Гафиулла Газиз белеште.
Шушы газетта басылган Заки Зайнуллин язмасын Мәскәү экспертлары тикшерә һәм анда милләтчелек, милләтара низак тудыра торган фикерләр табылуын белдерәләр. Нәтиҗәдә газетаның нәшере һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовка кисәтү ясала. Шул ук вакытта газетка ябылу куркынычы да яный. Әлеге вазгыятны Чаллыдагы җәмәгать эшлеклеләре Язучылар ничек кабул итте? Шушы сорау белән без беренче булып язучы, журналист, кайчандыр Чаллыда чыккан Аргамак журналының беренче баш мөхәррире Айдар Хәлимгә мөрәҗәгать иттек. Айдар әфәнде, Звезда Поволжья газетасы, аның нәшире Рәшит Әхмәтов, бу газетта басылган гаугалы мәкалә авторы Заки Зайнуллин эшчәнлекләренә үз бәясен бирде. Айдар әфәнде, менә бит инде публицист, журналист, мөхәррир, Звезда Поволжья газетаның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовка инде менә яңа ел алдыннан гына кисәтү булган. Сез үзегез дә менә шушы публицист буларак инде элекке журналларның мөхәррире буларак менә шушы кисәтүләрне ничек кабул иттегез?
Мин аларны бик аптырамыйча кабул иттем, чөнки Мәскәүдән килгән шахшы исләр кичәгәннән кичәя. Ул Мәскәү җитәкчелегенең төрле фланкларда, төрле юнәлешләрдә икешәр-ишәр төрле яслыктан чыгып, үзләренең йөзләрен үзгәртеп, маташулары һәм бөтенләй кирәкмәгән урында кашына башлаулары безнең өчен яңалык түгел. Татарда гомумән талантлы публицистлар һәм журналистлар җитәрлек, Аллага шөкер. Ләкин алар арасында Рәшит Әхмәтов кебек намуслы, безнең милләткә генә түгел, гомумән интернационализм дип әйтик инде бу чиракта сәясәтенә тугры булган һәм батыр һәм тырыш публицистлар гына түгел, ул бит әле нәшир дә, ул издатель дә. Андый кешеләр бездә кызганычка каршы юк, ул берәү. Һәм аңа ике ут арасында яшәп килгән 10 елдан артык инде газет чыгарган шушы кешегә инде ничәнче кат кисәтү ясаулары безне һич тә аптыратмый. Бу инде татар кадер татарның югары мәктәпләрен ябып, урта мәктәпләрен ябып, инде башлангыч мәктәпләрен бетерүгә килгән Рәсәйнең бу кадәр кылануына мин бер яктан куанып куям, чөнки бу Рәсәйнең озакламый таркалачагы турында сөйли. Чөнки бу Путин итәкчелегендә итәкчелеге Мәскәү Кремленең шакшы исләр кешәйгән, хәтта гафу итегез, ширып чыккан мәйит исләр килгән Мәскәүнең алай кылануы аның Рәсәйнең таркалуының көннәренең җитүенә мин тагын бер тапкыр куандыра. Минем күңелем күтәрелде хәтта бу хәлдән. Чөнки татар милләтенең авызын Рәшит Әхмәтов авызын ябып кына ябып булмаячак. Рәшит Әхмәтов бар иде, ул бар һәм булачак, Алла бирса. Ә инде Зәки Зайнуллинның
хәсрәтенә бер көтүне. Айдар әфәнде, менә билгеле булганча бит инде Рәшит Әхмәтовка Зәки Зайнуллинның менә шушы «Россия глазами татарина» дигән язмалары өчен кисәтү ясалды бит инде. Менә шушы язмага да бәя биреп китик инде.
Зәки Зайнуллин татар милләтенең яклаучысы һәм көрәшчесе, ул беркем өчен сер түгел. Әмма ләкин кем ничек яклый, кем ничек көрәшә, ул һәркемнең шәхси эше. Минем Зәки Зайнуллин кабул итүен кабул итмәү мөмкин, шуңа да түгел. Эш шунда ки, Зәки Зайнуллин Рәсәй империясының ишин һәм тышын яхшы белә. Һәм ул аны үзенең кулыннан килгәнчә язып, ачып чыкты. Әмма ләкин аның кайбер материалларында ниндидер әйеме дигән үзенең фикерен турыдан-туры белдерүе әле Зәки Зайнуллинга кисәтү ясау, Зәки Зайнуллинны көрәшче буларак һәм публицист буларак һәм язучы буларак инкар итү дигән сүз түгел, һәм ул мөмкин дә түгел. Мин үзем Зәки Зайнуллинны бу очракта яклыйм. Әлбәтте, аның кайбер материалларында, теге, мәсәлән, бер материалның теге маржа хатыннары турында, ну, әлбәтте, беребезне яңалық түгел, әмма ләкин әзрәк кенә теге үзенең фикерен турдан-тура әйтеп киткәне өчен генә мәскәүләргә бу нине аның язган әсәрләрен теге экспертизага ибәреп, ниндер кыланмышлар аша кирәкмәс иде, карагыз, моннан 15 көнлек кенә Ставрополдә бер урыс авыл мәктәбенә, урыс мәктәбенә 3 микән, 4 микән хабарда балхар балаларының теге Сишин балаларының яулық бәйләп барған балаларыны сіз яулық бәйләгән үшін генә мәктәпкә кертелмейсіз, қайтып китегіз деп қуған маржаға қарата белән шақырыштырғанда Зәки Зәлінің язмасы ол аққыш бит. Аққыш бит ол. Сіз қарағыз, Рәсей қадар Рәсейіні консенсусының үстіне мініп, консенсусыға түкіріп, жиде округқа бөлген елсі, бұл мақсатта Путин. Мәктәпләрезне бетергән Путин, алар белән шакыштырганда, аларны кайда ибәрергә икән аларның кылган эшләрен, ни кайсы экспертизага, кайсы Кремльдә аларның кылган эшләренә экспертиза ясыйлар икән. Әйтик, менә аларга бер генә мәкалә әйтәсем килә. Шул мәкаләгә Мәскәү Кремле экспертиза бирмәс микән? Әйтик, урыс атаң булсын, билеңдә балтаң булсын.
Халык әйтеме?
Халык бер вакытта бушка әйтәме? Олар бит аңа ғафид арты білән қадақ суырсалардаларына бәйәді бір әлмей, әм оларыңа экспертизді бір әлмей. Шынки ұрыс шыннап та, отаң болса да біліңді балтаң болсын. Оның білән күрші болған, оның білән құдалашқан, оның білән құда болған, әм туған болған, әм яқын болған, қабатлар айтам, күрші болған, халықлардан әлі біргіне бәхетті халықында дүнияға жерісіне келген еу. Біз көрген мұна ұжафаларына сәбілі бәйленген. Ол ұрысының ашарлығы білі бәйленмеген. Татарының яқшылы, елекелісті татарының ашарлығы, ұрысының яқшылығы білі бәйленмеген. Бұ екі культур түрінде сіз бара. Бұ екі миразрені, екі дүнияға қораш түрінде сіз бара. Шуңа көре біздің көрген жафаларымыз, ол бізге көрші болмаған, бізге халал болмаған халықны, бабаларымыздың стратеги хатасы, бірдемлігі біз болмайша, біз өзімізге көрші болмаған халықны, марилар, утмуртлар, мардвалар, һәм башқа қауымдар аша, уғрафин қабилер аша, өзімізге яқын айтып, қазанымызды беру арқасында, ұлысыны халал болмаған, бізге харам болған милләтне өзімізге көрші ете өз арқасында еткеніміз үшін біз көрген жафаларыны Құдай Тағала бізге жіберді. Мына біз бүгін нәрсе көреміз? Бұл өзіміздің стратегия хаталарға жауап. Һәм оларның Мәскәүдән торған болып, біздің публицистларға, Зәки Зайнуллинға, һәм Рәшит Әхмәтовқа бәя беріп отырған бұлар дүние масштабында күлкі. Бұлар тағын да күшейте біздің менің ұшанышына. Аллаға шүкір, Рәсейнің тарқалыр күні яқыная, қашан тезірек бұл екен.
Сіз «Звезда Поволжья» газетіндағы «Россия глазами татарина» деген язма оңайынан Мәскәу экспертларының аны экстремистик деп атағаннан соң газет мұхарері Рашид Әхмәтовқа болған кисәту бойынша язушы Айдар Халим фикерін ішіттігіз. Шаллыда яшаушы жәмәғәт ішліклісі Фаик Тазиев шулай оқ әліге газетті мәкәлелерін, язмаларын бастырып тұра. Ол да газет мұхарирына кисәтулеріне хупламай. Файға пәнді, сіз енді біна Қазанда шығып келуші «Звезда Поволжья» газетасы біләнінде дайыми қызметташлік итәсіз, қызметташлік ету деген енді біна сіздің язмаларығыз шушы газетті көрініп тұра енді. Газетінің ябы турындағы сөзлеріне неші керек қабыл итәсіз, неші керек бәйелер едігіз?
Мен «Звезда Поволжья» редакторына қарата, мәхәрлеріне қарата бұл хакимиятның тіркеу органларының мындай кисәтүләрен гомумән Татарстан җитәкчелегенә, татар халкына карата тискәре мөнәсәбәт дип карар идем. Чөнки бу газетәдә төрле фикерләр бастырыла, каршылыклы фикерләр дә бар, кайберләр кемгәдер ышанмый, ләкин менә шу фикерләр булмаса, аңлашылмаучылык килеп чыгар иде. Бүтән төрле яссылыкта ниндидер негатив эшчәнлек алып барылар иде. Газета үз ара қаршылықлы болған фикірлеріні де матбуғат сферасында ғына әйләндіріп аларны матбуат сферасында гына чишәргә ярдәм итә торган газета. Аны күп кенә татарлар да аңлап бетерми, әмма мин аның менә бу файдасы зур дип саныйм. Татарстанда гына түгел, гомумән Русия киңлегендә дә менә шундый формада фикер алыштыра ала торган газета юк әле. Анда мөхәррир фикере генә түгел, гомумән төрле капма каршы гына түгел. Әлбәттә, матбугатта гомумән теләсә нинди публикациядә бер төрле я теге як, я каршы як кына булмый. Аның агы белән карасы арасында күк төстәгесе бар, зәңгәр төстәгесе бар, тыныграгы бар, ачыграгы бар. Шуңа күрә газеттә бу бөтенесе чагыла торган газет. Мин, мәсәлән, Татарстан җитәкчелегенә карата алардагы аларның дин эшләренә тыкшынмыйча салмак кына эшләренә карата алар вахабичларны яклыйдып чыккан Сөләйманов турында гомумән беркем дә шуны туктатмый. Ә ул Мәскәүнең Риси дигән стратегик өйрәнүләр институтының эксперты санала. Аны власть белән тиңнәргә була, Россия власть белән тиңнәргә, властьның вәкиле белән тиңнәргә була. Ул АИФ газетында, аргумент факты газетында да, аргумент иле газетында да, вот Татарстандагы урысларны Кавказдагы урыслар кайлатып китә дип провокация яза. Бер генә кешедә теге газетләргә кисәтү ясамый. Ә Звезда по Волжье бердән бер бу Идел буенда бердән бер шундый төрле фикерләрне бастыра торган газет шундый кисәтүгә лайк түгел.
Байгапаны бит инде менә искә төшереп китик. Шушы Рашид Әхмәтовка булган кисәтү язучы Заки Зайнуллинның язмасы белән бәйле инде. Сез үзегез шушы язма белән бер кадәр булса да таныш инде һәм шушы Заки абыйның мәкаләсенә нинди бәя бирдегез?
Мәкалә төрле саннарда, күп саннарда чыкты. Бетересен укымасам да 90%-ын укыдым мин аның. Әлбәттә, һәр бер журналистның, һәр бер публицистның, һәр бер үзешчән корреспондентның үз стиле бар. Зәки абзының стиле ап-ачык, турдан-туры, кискен, ә бетересе дә дөрес. Әгәр дә гел ялган сөйләп, бер яклы, бер яктан тирәсәрсә сөйләргә мөмкин. Икенче яктан ялган сөйләп, йомшартып тору, ул яхшылыкка китермей, алдауга китерә. Алдауга кырылган дәүләт, алдауга кырылган җәмгыят, киләчәк ул җәмгыятның киләчәге юк. Шуңа күрә Зәки абый дөресен генә әйткәндә, хакыйкатьне сөйләп, бәлки бу дәүләтне, бу җәмгыятьне терелтергә теләгәндер дип уйлыйм мин. Анда хатыннар турында язган икән, бу әйбер бар, аны әйтү туктату максатыннан, җайга салу максатыннан, тәртипкә китерү максатыннан эшләнгән булырга тиеш. Ул шулай да. Шуңа күрә моларга бәйләнү урынына рәхмәт әйтергә кирәк.
Звезда по Волжье газета мөхәррире Рашид Әхмәтовка карата булган кисәтүләрне Чаллыдагы башка оешма, җәмгыят вәкилләре дә өйрәнә. Алар да үз сүзләрен әйтергә әзерләнә.
Хафиулла Газизне тыңладык.